Haideți în această dimineață, în 10 minute, să punctăm două sau trei gânduri, rămânând ca atunci când vom finaliza capitolul 14, sper să înțelegem mai bine ce a vrut Pavel, de fapt, să spună în acest capitol 14. În primul rând, vă aduc aminte că porțiunea de text care am citit-o face parte din răspunsul lui Pavel la scrisoarea celor din Corint. Ca atare, va trebui să identificăm eventualele probleme, excese și lucruri care au bulversat viața spirituală a bisericii din Corint vis-a-vis de formele de manifestare a darurilor spirituale. Bineînțeles că nimeni, eu am făcut ani de zile studiu biblic cu un grup de baptiști, toți intelectuali și foarte citiți, unul din ei a absolvit la Oxford, și care mi-a spus mie, eram singurul pentecostal între ei, a zis: noi nu-L putem închide pe Dumnezeu în cutiuța noastră teologică. Nici nu vrem. Că noi n-am ajuns să experimentăm ce scrie aici, asta este altceva. Dar atâta vreme cât scrie în Scriptură, trebuie să acceptăm ce scrie în Scriptură, trebuie să credem, și chiar dacă noi, spuneau ei, n-am ajuns la nivelul acesta, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate lucra așa. Și am apreciat acea subliniere făcută la vremea aceea. Ei, în această dimineață, permiteți-mi, repet, două sau trei gânduri să împărtășesc cu dumneavoastră vis-a-vis de problemele sau situațiile pe care Pavel le tratează în capitolul 14. În primul rând, se înțelege că în biserica din Corint era un abuz, așa cum fratele Nico a spus, și oameni care nu înțelegeau efectiv pentru ce se adună. Intrau într-o competiție oarbă, aș putea spune, în care fiecare își manifesta darul lui sau părtășia cu Dumnezeu, fără să ține seama de cel de lângă el. Și în special abuzul era în domeniul vorbirii sau în domeniul darului vorbirii în alte limbi. Se credeau hiperspirituali și își manifestau această credință lor fără să ține seama de ceilalți. Și evident că dacă în această dimineață, nu în engleză, dar dacă în chineză sau coreană, ar veni cineva și de la un cap la altul al programului v-ar vorbi numai în coreană sau japoneză, cred că am ieșit pe rând tot și am plecat. Pentru că Dumnezeu când vorbește, nu vorbește să impresioneze, ci să comunice, să transmită un mesaj, să spună ceva, să învețe ceva, să zidească pe cineva, să ridice pe cineva. Și lucrul acesta, evident, este absolut normal. După părerea mea, așa cum înțeleg eu, prorocia este o formă de manifestare a dragostei. Prorocia după Scriptură. Este o formă de manifestare a dragostei lui Dumnezeu. Și am să mă explic. Prorocia nu este, sau vorbirea în limbi, la general vorbim darurile, nu este o afișare a gloriei spirituale personale care să-i umilești pe ceilalți și să te scoți pe tine în evidență. Nu. Darurile duhovnicești, în întregimea lor și prorocia care este tratată aici, este o manifestare a dragostei lui Dumnezeu. Și am să mă explic de ce. Versetul 3 spune: cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Acum, dacă unul din cei prezenți aici în această dimineață are nevoie de mângâiere și eu îi dau altceva, darul meu îi dă altceva, are nevoie de zidire, dar eu îi dau altceva, are nevoie de sfătuire, dar eu îi dau un cap, Problema este acela un dar spiritual venit de la Domnul? Nu! Nu! Uitați-vă dumneavoastră și vă rog să vă aduceți aminte. Una din greșelile celor din Corint, tratată în capitolul 8, era că ridicau cunoștința mai presus de dragoste. Vă aduceți aminte de discuția vis-a-vis de idoli? Și acolo Pavel face afirmația care se repetă apoi în capitolul 12 și 14 și spune, cunoștința îngânfă, dar dragostea ce face? Zidește! Dragostea zidește, dragostea ridică! Și duminica trecută și în această dimineață Nicu a reprodus o parte din capitolul 13, ceea ce face dragostea. Pavel nu vine să prezinte un segment diferit de ceea ce o trata el în tematica epistolei, ci vine să continue acest segment, această tematică, această creștere de pe dragostea lui Dumnezeu și spune, dragii mei, dragostea zidește. Dar și prorocia zidește. Dacă nu zidește, trebuie căutat originea de unde vine. Dacă nu mângâie, trebuie căutat originea. Dacă nu sfătuiește, trebuie căutată. Dar scopul, cadrul limită în care Dumnezeu a dăruit bisericii aceste daruri, este să sfătuiască, să zidească și să mângâie. Și lucrul acesta îl va face Dumnezeu, știți până când? Până când biserica este pe pământ. În toate perioadele istorice, biserica are nevoie de mângâiere. Are nevoie de sfat, are nevoie de zidire sufletească. Și lucrul acesta îl face Dumnezeu. Apoi, un alt gând cu care apoi vreau să închei, este cel pe care îl găsiți în versetul 1 într-o formă, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți, și versetul 12. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug. Aceste două versete s-ar părea că noi suntem factorii de decizie. Că noi putem decide ce daruri să avem. Așa se înțelege cum este el scris în limba română. Că noi suntem cei care decidem la un moment dat și spun, ei, eu vreau să fiu proroc. Și nu mă las până nu-s proroc. Dar nu este așa. Nu este așa. Și am să vă citesc. Versetul 11 din capitolul 12. Nu am să citiți mai mult dacă vreți. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia cum voiește. Ce a vrut Pavel să spună când a zis umblați după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorocești? Știți ce a vrut să spună? Doriți-le! Rugați-vă! O altă traducere spune așa, New Living Bible, spune, dacă tot râvniți după daruri, cereți-le de la Dumnezeu pe acelea care zidesc pe alții. Iată dar, că avem o contribuție, dar nu decizia finală, avem o contribuție, să dorim. Să dorim, să ne rugăm, să le căutăm prin rugăciune, dar în ultimă instanță, cel care administrează darurile și le împrăștie, le dă, este Duhul lui Dumnezeu care dă fiecăruia cum voiește. Și am să vă mai citesc un verset în sprijinul acestei afirmații. Evrei 2:4. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor, a apostolilor, de ei vorba, cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Dacă unul care are business, nu ca mine, că eu am numai hârtii, are business, el spune, am nevoie de doi tâmplari. Deci abia duci doi care plăstăresc. Ăștia nu pot să-i, n-are ce să facă cu meseria lor la tâmplărie. El știe, ei, Dumnezeu care este atât proiectantul, cât și zititorul bisericii sale, știe care are nevoie în biserica asta de X, de cutare, de cutare, lucrător, dar, metodă, și El este Cel care dă după suveranitatea și absoluta Lui libertate cui voiește. Datoria noastră este să cerem, să dorim, să râvnim Pentru că în ultimă instanță, știți ce înseamnă să dorești și să râvnești? Nu să te impui. A fi proroc, foarte mulți cred că a fi proroc înseamnă a fi cineva. Nu. A fi păstor, cred unii, e adevărat, în vremea asta se poartă, e a fi cineva. Nu. Este a fi unul care duci poveri și care stai la dispoziția lui Dumnezeu. A râvni după darurile duhovnice, ce înseamnă a dori să fii spiritual. A râvni după darurile duhovnice înseamnă a dori să se manifeste dragostea lui Dumnezeu prin tine. Să vorbești de mântuire, să vorbești de mărturie, să vorbești de zidire, de mângâiere și Duhul lui Dumnezeu să folosească pe cine vrea El. Și să dea daruri cui vrea El. Datoria noastră este să zicem, Doamne, suntem la dispoziția Ta. Vrem să Te slujim, să Te iubim, să trăim cu Tine și să facem voia Ta. Aici, în călătoria noastră, în drumul nostru, cât vom fi, Tu să fii lumina și farul nostru călăuzitor.